بيسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب. بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وأعنا على صالح العمل فيما بقي لنا من رمضان وأعتق رقابنا من النار. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء وفرج كربهم يا رب العالمين وفك أسر أسيرهم. وعليك بأعدائهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان وحلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث والذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء 37 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen und lehrreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa. Und wir sind mit dem dritten Teil aktuell beschäftigt, mit dem Titel Kaifa Asum, wie faste ich? Vortrag Nummer 37. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع أحكام الصيام. بعد أن بينا مفهوم الصيام وأقسام الصيام وشروط الصيام، تكلمنا عن آداب الصيام، وتكلمنا في الدرس الأخير عن فضائل رمضان. في هذا اللقاء هنتكلم عن فضائل الصيام بإطلاق، سواء كان نفل أو تطوع. ما هي فضائل الصيام؟ من فضائل الصيام أجر الصيام بغير حساب، أدي واحد. والصيام جنة ووقاية من النار، اثنان. الصيام تهذيب للأخلاق، ثلاثة. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أربعة. للصائم فرحتان، خمسة. بدول خمس فضائل جمعت في حديث واحد. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم من حديث أبي صالح الزيات رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه خمس فضائل في هذا الحديث للصائم سواء كان الصيام في رمضان أو في غيره صيام النفل والتطوع أول فضيلة أن أجر الصائم لا يحد لأنه لله الواحد بخلاف بقية الفرائض الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إنما الصيام لا الصيام أخفى الله تعالى ثوابه وجعله لذاته إذن الفضل كبير والأجر عظيم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي لماذا الصيام؟ لأن الصيام سر بين العبد وربه وبالتالي لا تدخله سمعة ولا يدخله الرياء بخلاف بقية العبادات يدخلها الرياء والسمعة لأنها ظاهرة أمام الناس الصلاة مثلا أمام الناس فيدخلها الرياء نعم والسمعة نعم فممكن يحبط العمل بسبب الرياء والسمع كذلك زكاة المال بتخرج للناس فممكن يدخلها الفخر العجب السمعة فتحبط كذلك الحج يؤدى أمام الناس العمرة جميع العبادات ظاهرة فربما شابه نوع رياء والرياء يحبط العمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إياكم والشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء في العمل وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه إنما الصيام ما يدخلوش الرياء سر ما يدري أحد إذا كنت صائما أو مفطرا لذلك قال تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يبقى دي مسألة مهمة إن الصيام سر كذلك الصيام كبح للشهوات وقاطع له لذلك يكون الأجر عليه عظيم فأنت تمتنع عن الحلال المباح تنفيذا لأمر الله من طلوع الفجر لغروب الشمس الطعام حلال طيب الشراب حلال طيب إتيان الزوجة حلال طيب إنما في الصيام ممنوع بتمتنع عن الحلال تنفيذا لأمر الله رب العالمين فدي فضيلة مهمة قوي ترغب المرء في الحرص على الصيام وخاصة بعد رمضان لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر يرغبن في صيام النافلة وانك تواصل الصيام بعد رمضان. طب كيف يعادل رمضان إضافة للست أيام من شوال صيام الظهر؟ لأن أصل الحسنات الحسنة بعشر أمثاله، فأنت صمت شهر رمضان فعشرة عشر شهور، هتصوم ستة من شوال اليوم بعشر يبقى ستون، يعني شهران يبقى 12 شهر. فاللي يفعل هذا في كل عام كأنما صام الظهر، يعني أخذ أجر صيام السنة كاملة لما يصوم رمضان وستة من شوال. يبقى إذن يفعل هذا في كل عام كأنه صام ظهره كله، أجر على صيام الظهر. هذا الترغيب في النفل اللي عشان الفضائل العظيمة دي الموجودة في الصيام. وطبعا من النفل أيضا الاثنين والخميس من كل أسبوع، ولهم فضيلة وميزة خاصة. النبي لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال ترفع الأعمال إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بدي منقبة مهمة أوي لصيام الاثنين والخميس. في موضع آخر قال ذاك يوم ولدت فيه، عن يوم الاثنين، وأرسل إلي فيه، يعني بعث النبي في يوم اثنين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وولد في يوم اثنين، لكن متى غير معلوم. تقول لي بقى 12 ربيع أول، لا، ما في ما يدل على ذلك، بل تعدد أقوال العلماء في تحديد مولده على أكثر من 20 قول ولا دليل صحيح يثبت ذلك. إنما الثابت أنه ولد يوم اثنين من عام الفيل بس، خلاص. شهر كام ما في دليل. إنما الثابت تاريخ وفاته عليه الصلاة والسلام، أنه مات يوم الاثنين من العام العاشر من الهجرة اللي هو في ربيع الأول، 12 ربيع الأول. إذن من يحتفلون بيوم مولده في الحقيقة يحتفلون بيوم وفاته لا بيوم مولده، لأن يوم مولده غير معلوم، ما هوش 12 ربيع الأول. إنما الثابت أنه توفي الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في العام العاشر وبداية الحادي عشر من الهجرة. ثم إن الاحتفال بمولده بدعة منكرة، فما احتفل النبي ولا حث على الاحتفال ولم يحتفل بها أصحابه وهم أشد الناس حبا له عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنهم علموا أن الحب اتباع لا ابتداع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إنما الذي ابتدع الاحتفالات والموالد هم الروافض الشيعة، خاصة على يد الدولة الفاطمية التي جاءت من بلاد المغرب لإفساد عقائد الناس وذهبت إلى مصر، فبدأت تشرع البدع كالموالد. وعملوا في البداية حوالي 6 موالد، منها مولد النبي، مولد الحسين، وهكذا آل البيت، حتى يهدموا عقائد المسلمين باسم الاحتفالات وباسم حب آل البيت. وآل البيت براء من أهل البدع والأهواء، إنما حب آل البيت هو اتباع منهجهم، توقيرهم، معرفة قدرهم، لا أن نبتدع من أجلهم، هذا من أبطل الباطل. إذن لصيام الاثنين فضيلة، كذلك الخميس. ومن النوافل أيضا صيام الأيام الأول من شهر ذي الحجة، 9 أيام فيها 10 ليالي، لغير الحاجيج طبعا، لأن الحاج مشغول بالمناسك وفي مشقة، فغير الحاجيج بيصوم يوم عرفة آكد من السنن الآكدة، واليوم التاسع من ذي الحج. وفيه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صيام عرفة يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل. تقول لي طب أنا صمت عرفة السنة اللي فاتت، يعني اتغفر لي السنتين دي كمان مغفورة. طب لما صوم السنة دي عرفة ما دي مغفورة؟ نقول لك سبحان الله، لا حجر على فضل الله. إذا فرضت لك دي نديك أجر سنة صيام، انت كده كده هتاخد ايه أجر السنتين. فأنا في كل سنة بصوم يعني في كل سنة هتؤجر مرتين، يبقى السنة القابلة غفرت واللي فاتت ما مغفورة، تبقى حسنات ورفع درجات وهكذا. كذلك من نوافل الصيام صيام المحرم، شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. كذلك صيام الأيام القمرية 13 و14 و15 من كل شهر عربي. نقولنا اليوم بعشر حسنات يعني 10 أيام، يعني لو صمت في كل شهر 3 أيام لكنك صمت الشهر كله، يعني صيام الظهر أيضا. شوف العطاءات والفضل. كذلك من أفضل الصيام كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم قال صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعندنا من السنن الأكيدة أيضا صيام عاشوراء، ويكفر الذنوب سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. ومن السنة لمخالفة أهل الكتاب نصوم التاسع، التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر، أو إن لم نتمكن إلا من صيام العاشر فبها ونعمة نصوم العاشر من شهر الله المحرم. اسمه صيام، مش نعمل عاشوراء نوزع أكل وشرب، هذه بدعة. إنما الصيام هو اللي سنة، يعمل لك البليلة باللبن يقول لك عاشوراء، مش وقتها خالص، اعملها في أي يوم تاني، إنما ما تعلقش باحتفال بيوم، إن هذا ليس من السنة. إنما السنة أن تصوم، مش نوزع طعام وحلو وهكذا. فإذا دي فضيلة مهمة جدا، إن الصيام الأجر لا يحد. طيب يترجم وترجم ونكمل الفضاء عشان ما نطولش عليه.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir bereits über die Urteile des Fastens, über die einzelnen Teile des Fastens gesprochen, die Bedingungen und ebenfalls Erziehungsmaßnahmen, wie man sich im Fasten, beim Fasten verhalten sollte. Im letzten Vortrag haben wir ebenfalls über die Vorzüge von Ramadan und heute, inshallah ta'ala, werden wir über Vorzüge des Fastens im Allgemeinen, unabhängig davon, ob es Ramadan ist oder freiwilligen Fasten ist. Es gibt 4 Vorzüge, die in einem Hadith, in einer Überlieferung erwähnt worden sind. Nämlich der erste Punkt ist, dass die Belohnung vom Fasten unbegrenzt ist. Die Belohnung vom Fasten ist unbegrenzt. Der zweite Punkt ist, das Fasten ist ein Schutz für dich, Yawm al-Qiyamah, ist ein Schutz für dich. Der dritte Punkt ist, deine Verhaltensweisen werden sich erzogen anfühlen oder du veränderst dich oder du passt dich den Gegebenheiten so an, dass du in Sünden nicht reinfällst. Der dritte Punkt ist, dass der Mundgeruch vom Fastenden besser ist als der Geruch von Misk. Und der vierte Punkt ist, der ebenfalls vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt ist oder erwähnt wurde, dass der Fastende 2 Glücksmomente hat. 2 Glücksmomente hat. Der erste Moment ist, wenn er das Fasten bricht. Und der zweite Moment ist, wenn er Yawm al-Qiyamah sein Fasten oder die Belohnung vom Fasten sieht. In der Überlieferung wird erwähnt, dass gehört worden ist, dass Abu Huraira radiallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sagte, jede Tat von Ibn Adam gehört ihm, also dem Ibn Adam, außer das Fasten, das gehört mir. Und ich belohne ihn dafür. As-Siyamu Junna. Das Fasten ist ein Schutz. Diesen Begriff Junna oder Wiqaya, das wird der Sheikh inshallah gleich nochmal erklären. Dann können wir tiefer reingehen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das Fasten ist ein Schutz für dich vom Höllenfeuer. Er sagt weiterhin, du beschimpfst nicht oder jemand beschimpft nicht, er beleidigt jemanden nicht und sagt nichts Schlimmes, Schlechtes. Und wenn jemand beleidigt werden sollte, dann sagt er, in nimru und sa'im, ich bin ein Fastender oder ich faste. und wiederholt oder antwortet darauf nicht. Daraufhin sagt er, sallallahu alaihi wasallam, der Mundgeruch des Fastenden ist besser bei Allah azza wa jal als der Geruch von Misk. Und als letztes erwähnt er die zwei Glücksmomente, nämlich wenn er das Fasten bricht und wenn er Yawm al-Qiyamah seine Belohnung vom Fasten zu sehen bekommt. Die Belohnung vom Fasten, also wir beschreiben jetzt den ersten Punkt, nämlich, dass die Belohnung vom Fasten keine Grenzen hat. Normalerweise ist jede gute Tat 10 Belohnungen bis 700 Belohnungen. Aber das Fasten an sich ist grenzlos. Warum? Aus dem Grund, weil das Fasten an sich ist ein Geheimnis zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele Anbetungsarten, aber in jeder einzelnen Anbetungsart könnte gewisse Sachen mit rein integriert werden, die die Belohnung deiner Tat eigentlich mindern. Wie zum Beispiel, du betest, alle anderen sehen dich. Dann könntest du denken, oh, ich muss alles so machen, damit alle denken, ich bin gut im Gebet und machst es. Riya ist drin. Du spendest, da könnte auch Riya eintreten, Augendienerei. Da könnte irgendwas auftreten, dass du MashaAllah großzügig bist. Du machst Hajj oder Umrah. Das sind ebenfalls die einzelnen Etappen, die du vollziehen musst. Man sieht dich. Da könnte ebenfalls dieses Riya mit beinhalten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Iyakum wa shirk al-asghar, passt auf den Shirk al-Asghar, den kleinen Shirk. Dann sagten die, O ya Rasulallah, was ist denn der Shirk al-Asghar? Dann sagte er, Ar-Riya'u fil-Amal, die Augendienerei in den Taten. Dass du davon vielleicht innen drinnen willst du eigentlich was anderes. Du denkst zwar, okay, ich mache es nur für Allah, aber in irgendeiner Sache in dir drinnen machst du es doch, dass andere dich sehen oder je nachdem auch Gutes über dich sagen oder reden. Das Fasten ist, wir kommen schon zum zweiten Punkt, das Fasten ist Qati' al-Shahawat. All deine Gelüste, die du gerne im normalen Leben machst, wie Serien schauen, Filme schauen, vielleicht sogar stundenlang Fußball gucken oder Fußball spielen, das sind alles so Sachen, die du gerne machst oder die eigentlich nicht gemacht werden sollten. Und das Fasten, Qati' ist, du hältst dich fern davon. Du hältst dich fern davon und das ist eine große Gunst vom Fasten an sich. Das heißt, vom ganzen Essen, was du normalerweise isst, das sind auch Shahawat, Gelüste, Essen, was du isst, Trinken oder Geschlechtsverkehr mit deiner Ehefrau. All diese Sachen, die du eigentlich schön findest, wo du Gelüste empfindest, die tust du für Allah Azza wa Jalla dich davon entfernt. Und vor allem nach dem Ramadan sollte es ebenfalls einen gewissen Einfluss auf dich haben, auf deine Verhaltensweisen. Und es gibt, alhamdulillah, auch sehr viele freiwilligen Fasten, die sehr stark belohnt werden, wie zum Beispiel wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir von diesen Umgangsformen oder Erziehungsmaßnahmen, die wir im Fasten erlangt haben oder wie man sagen will, ich will nicht sagen gezwungen worden, sie zu tun, wie Tarawih zum Beispiel, Tahajjud, aber wir tun die für Allah azza wa jalla in diesem heiligen Monat Ramadan, damit diese Angewohnheiten nicht verschwinden, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, derjenige, der nach dem Ramadan 6 Tage von Shawwal fastet, bekommt dann die Belohnung, als hätte er das ganze Jahr gefastet. Als hätte er das ganze Jahr gefastet. Wenn man die sechs Tage kalkulieren sollte, mit jeweils 10 Hasanat bis 700, dann würde man darauf kommen, dass es wirklich diese 6 Tage haben die Belohnung eines ganzen Jahres drinnen. Eine weitere Fastentage, die man auch darauf achten sollte, ist ebenfalls Al-Ithnain wal-Khamis, Montag und Donnerstag. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, an diesen beiden Tagen werden die Taten des Dieners hervorgehoben zu Allah azza wa jalla. Und ich liebe es, wenn meine Taten hochgehen, während ich faste. Oder in einer anderen Überlieferung sagt er, an diesem einen Tag, also Al-Ithnain, Montag, Wulidtu fih, dort wurde er geboren, wa ursiltu fih, und dort an diesem einen Tag wurde ich zum Propheten ernannt oder zum Propheten gesandt oder zum Gesandten geworden. Das sind dann die beiden Informationen, die in dieser Überlieferung erwähnt worden sind. Das heißt, wir wissen aber nicht an diesem einen Tag, ob es jetzt der Montag, in welchem Monat es ist. Wir wissen, er sagt nur, an diesem Tag wurde ich geboren. Aber ob er in Rabi al-Awwal geboren ist oder in Shawwal geboren ist oder in der Hijra geboren ist, es gibt keinen klaren Auszug, der dies festlegt oder auch zeigt. Das heißt im Endeffekt, diese Geburtstagsfeier, die wir aktuell erleben, es ist eine klare Bid'ah aus dem Grund, weil weder der Prophet hat dies gefeiert, noch diejenigen, die ihn am meisten gelebt haben, die Rechtschaffenen nach ihm, die Gefährten, haben auch diesen Tag noch nie gefastet oder es ist keine Überlieferung gekommen zu uns, die dies bestätigt. Es ist lediglich nur bekannt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstorben ist an einem am 10. Jahr nach der Auswanderung im Monat Rabi al-Awwal. Das heißt, man könnte auch theoretisch sagen, der Geburtstag, das gefeiert worden ist oder gefeiert wird aktuell in unseren Ländern, an einem Rabi al-Awwal, die feiern seinen Tod. Könnte man so Umkehrschluss auch daraus ziehen. Weil im Endeffekt weiß man nur, dass er in Rabi al-Awwal verstorben ist. Aber ob er da geboren worden ist, das kann man aus keinem klaren Beweis herausziehen. Weitere Tage sind zum Beispiel die 9 von Dhi al-Hijja. Natürlich nur für diejenigen, die nicht die Pilgerfahrt vollziehen. Dhi al-Hijja ist ein Monat, wo die Pilgerfahrt stattfindet. Das heißt, diejenigen, die pilgern in Saudi-Arabien, die müssen das nicht fasten, weil die müssen ja andere Sachen erledigen. Aber für diejenigen, die außerhalb sind, die können diesen oder sollten diesen 9 Tagen von Dhi al-Hijja fasten. Ein weiterer Tag ist ebenfalls Yawmu Arafa und das ist der 9. von Dhi al-Hijja. Und dieser eine Tag sorgt dafür, dass 2 Jahre deine Sünden verziehen werden. Sowohl das Jahr davor als das Jahr danach. Und wenn einer sagen würde, ja, Shirina, ich habe letztes Jahr Yawm Arafa gefastet, das heißt, das eine Jahr aktuell wurde mir bereits verziehen, warum sollte man fasten? Subhanallah, verrechne nicht mit Allah Azza wa Jal. Seine Belohnung, wir können sie eh nicht verstehen oder begreifen mit unserem Verstand. Und deswegen mach so viel, wie du kannst, damit eins der Taten dich Yawm al-Qiyamah insha'Allah ta'ala auch vom Höllenfeuer erretten wird. Weitere Tage sind vor allem auch die Montage von jedem Monat des arabischen Monats, nämlich den 13., den 14. und den 15. Das ergibt dann letztendlich auch jeden Monat so, als hättest du einen kompletten Monat gefastet. Und daraufhin, wenn du jeden Tag darauf achtest, dass du diese 3 Tage fastest pro Monat, hast du auch das komplette Jahr gefastet. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls sagte, das beste Fasten ist das Fasten von Achi Dawud, mein Bruder Dawud. Er fasst einen Tag und isst ein Tag. Ein weiterer Tag ist Siyam Ashura. Und es ist von der Sunna, dass man entweder einen Tag davor fastet, damit gewisse Unterschiede oder Differenzen zwischen den Juden herrscht, also einen Tag davor, den 9. und den 10. oder einen Tag danach, den 10. und den 11.
الفضيلة الثانية والصيام جنة. معنى جنة يعني وقاية من جن الليل أي دخل بظلامه فستر كل شيء فبيعطي نوع من أنواع الوقاية فكذلك الصيام جنة وقاية يحميك وقاية من إيش؟ من الذنوب والمعاصي والشهوات وقاية من المفطرات اللي تأثر على الصيام وقاية من ما يغضب الرب عز وجل أنك تخالف وقاية من عذاب الله في الآخر هذه فضيلة مهمة أو الصائم في حماية في وقاية وقاية من كل ما يغضب الله تجد الصائم دايما حريص على الصيام يبعد عن المعاصي والذنوب يجاهد نفسه فيحفظ ويبتعد عن غضب الله عز وجل ويبتعد عما يؤدي لعذاب الله في الآخرة ودي فضيلة مهمة الفضيلة الثالثة أن الصيام تهذيب للأخلاق وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب الرفث هو القول الفاحش الكلام البذيء دايما الصائم بيصون الصيام عن كل قول بذيء يحفظ اللسان والصخب يعني ارتفاع الصوت والضجر والغضب واواوا المفترض أن الصيام بيربي على تهذيب الأخلاق يربيك على الصبر وعدم الغضب لأنك صايم ده المفترض يعني إنما في ناس الصيام بيجننهم العلل عندهم واحد مدخن لما بيجي يصوم بيتنرفز ويغضب لأنه عنده آفة وعنده علة وبيتعاطى الحرام، ودي المشكلة، فيتضجر ويغضب. فهذا لابد أن ينبه وينصح أن يتوب إلى الله عز وجل ويبعد عن الحرام حتى يعتدل مزاجه. أي خلل يا إخوة، بعد عن الله، أي معصية هتجد لها شؤما والعياذ بالله، شؤما في أخلاقك، شؤما في معاملاتك مع الناس، لأن المعصية كده ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وبغض عند الخلق، الناس يبغضونك. ولما نقول بغض عند الخلق يعني أهل الحق وأهل الصلاح، إنما طبعا أهل الفساد يحبون ذلك، اللي بيدخن يحبك تدخن يبقى مبسوط بيك، يا سلام لو فت له كمان سجارة كمان، حط له فيها مخدرات، يبقى أنت واد عسل، أنت صاحبي اللي قلبه عليا دايما وشايف مزاجي، يقول لك كده دماغ بلا كيف عايز السيف. فدول مش معيار عندنا في الإسلام، المعيار أهل الحق أهل الصلاح. فإذا أبغضوك يبقى أبغضوك لشيء معين، لمعصية، لمخالفة، لأن البغضاء تأتي من السماء. إنما الصائم حقا تجد الصيام بيربيه على الأخلاق الكريمة، بيربيه على الصبر والهدوء، ودي فضيلة مهمة أوي. أيضا لما يجي حد يسبك أو يقاتلك، الصيام يربيك على عدم البذاء. فقال: فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أنا صايم، فمش ممكن أقبلك بالإساءة حتى وإن أسأت، لي حرصا على صيامي، لا أفسد صيامي من أجل سفيه يتطاول وأضيع عبادتي، لا أنا صايم. بس نقولها بهدوء وبفرح، وكأنني أذكر نفسي أنني أتشبه بالملائكة في العبادة، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا شهوة لهم، فأنا الآن بتشبه به، فيستحيل أن أنا أكون بذيئا أو أقابل السفيه بالسفة أبدا أبدا. أقول له أنا صايم، يعني افهم بقى خلاص، مش هرد عليك الإساءة الآن لأني صايم. فتهذيب للأخلاق. أيضا من فضائل الصيام، معلوم أن الفم عندما يمتنع المرء عن الطعام والشراب فترة طويلة بيتغير ريحه، فيكون عند الخلق مكروها. ريح الفم إيش؟ وده شيء طبيعي، المعدة خالية، فبالتالي هيظهر ريح كريه فين؟ في الفم، لكنه عند الرب أطيب من ريح المسك. شوف الجمال بقى، لأنك ما امتنعت عن الشهوات إلا تنفيذا لأمره، فالجزاء من جنس العمل. لذلك قال: والذي نفس محمد بيده، يقسم بالله لخلوف فم الصائم، يعني الريح الخارج من الفم بالنسبة للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيا لهناءة الصائم، ريح الفم عند الله أطيب من إيش؟ من ريح المسك. الله أكبر، لأن الجزاء من جنس العمل. الفضيلة الخامسة في الحديث اللي بين إيدينا، إن الصائم يفرح فرحتين. الأولى عند أذان المغرب، هو طول النهار في مشقة وفي صبر وفي امتناع، دخل الوقت بسم الله يأكل التمرة ويشرب الماء يفرح، ويقول كما علمه النبي: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعو بما شاء. فرحة كبيرة جدا، فرحة بأنه أدى عبادة وانتهى وقت الصيام بالنسبة له في هذا اليوم. الفرحة الثانية يوم القيامة بقى، يفرح بالصيام بتاعه والأجور العظيمة دي التي لا تحد. ولسه هنشوف كمان من الفضائل ان الصائم ده له باب مخصوص يوم القيامة اسمه الريان، لسه هنتكلم عن الفضيلة دي. فدي فرحة كبيرة قوي، يعني داخل من صالة كبار الزوار، انت ليك منزلة خاصة. الناس الجماعة العظماء في الدنيا لما بيسافرون بيدخلوا من صالة اسمها كبار ايه؟ الزوار. يعني بقى كله بيستقبله، فيش حد بيفتشه، ولا حد يقول له انت معاك ايه، ولا الشنطه دي فيها ايه. لا يا عم الحاج ده باشا، ده ما حدش يساله، ده خالص هو اللي يسال الناس. اتفضل يا سعاده الباشا اتفضل، وايه وعاملين له سجاد كده مخصوص وحاجه بقى زي الطيارات، في حاجه اسمها بيزنس مان، بيزنس كلاس، تلاقي قاعد في كرسي عامل زي السرير، وعامل له تلفزيون خاص بيه، والمشروبات مختلفه يا اخي سبحان الله. انت قاعد في الايكونومي ورا، يمر عليك مره او مرتين، ولو طلبت ما شاي مرتين يتضايقوا، الواد بتاع المضيف يكشر كده ومتضايق. انما الباشا اللي هناك بقى ده بوفيه مفتوح اوبن طول الرحله، يجيبوا له مشروبات خاصه وفواكه خاصه واكل خاص، كل حاجه خاصه، صح كده؟ انه دفع، ما برضه الصايم دفع ولا ايه؟ تعب في الدنيا وقدم وبذل، فده لازم كمان يقول له منزله في الاخره. عنده كده صاله اسمها كبار الزوار، وعنده باب مخصوص اسمه الريان. يا لهناءة الصائمين. انت ممكن عادي في المطار تقعد ساعه واثنين وثلاثه عشان تخلص اجراءات، انما الباشا لا، ده الباشا بينزل قبل ما الطياره بتوصل. ازاي ما تعرفش؟ بس المشكله ان كبار الزوار بتاعت اهل الدنيا غالبا بتكون للظلمه والفسقه، رقاصه، مغني، لاعب كره، ها؟ انما اهل الصلاح لا، يرجعوا لورا، دي دنيا فلا تعنينا. انما في الاخره بقى عدل وانصاف، الفسق والفجر ما لهمش مكان هناك، يطؤون بالاقدام، يحشرون كالذر. ان مين اللي يقدم في الاخره؟ اهل الصلاح. اين الصائمون؟ هم دول، تفضلوا، دول اللي يقدموا. فدي فضائل الخمسه، ولسه هنكمل بعد ما يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه. ايه ما قلنا الفرحتان بقى ولا الخمسه؟ أربعة دي ريح المسك فمه، صح؟
أنا عندي واحدة أجر صيام،
نعم،
ثلاثة وقاية، ثلاثة تهذيب، ثلاثة
خلوف،
نعم، وأربعة
يبقى خمسة، وما أنت عديتهم غلط. أدي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة.
أنا عبد المترجم
صايم، معلش المترجم صايم، معلش.
Kommen wir nun zum zweiten Punkt, meine lieben Geschwister. Nämlich das, was ich vorhin erwähnt habe, nämlich das Fasten ist Junda. Junda heißt einfach nur ein Schutz. Im Arabischen heißt Jannah al-Layl. Im Endeffekt, al-Layl ist die Dunkelheit, die Nacht. Jannah ist bedeckt. Die Nacht bedeckt, ja, oder die Dunkelheit bedeckt die komplette Erde. Das heißt, Junda ist ein Schutz für dich. Schutz zunächst einmal von den Sünden, Schutz von den schlechten Eigenschaften, die du begehst, Schutz von den ganzen Gelüsten, die du besitzt, Schutz von allem, was Allah Azza wa Jal wütend macht. Und Schutz ebenfalls vor der Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, Yawmu al-Qiyamah. Der zweite Punkt, der in der Überlieferung erwähnt wird, ist ebenfalls, dass man die Charaktereigenschaften umerzieht, verbessert. In der Überlieferung steht drin, La Yarfuth. La Yarfuth heißt hier Ausdrücke oder Worte, die dreckig sind, unzüchtig sind, schmutzig, unanständig. Ich denke, ihr wisst, wo ich meine, in welche Richtung es geht. Das sind die Kalam al-Fahish, das sind die unanständigen Worte. Oder As-Sakhab heißt in dem Fall, dass du rumschreist, oh, mach das nicht, oh, und sauer bist, und diese ganzen schlechten Charaktereigenschaften, Art und Weisen sollte man während dem Fasten nicht erledigen oder verrichten. Und man erkennt auch, dass diese Menschen, die diese Worte oder Charaktereigenschaften besitzen und verwenden, Ahlul Haqq, diejenigen, die der Wahrheit befolgen oder die Wahrheit befolgen, Ahlul Haqq, diejenigen mögen den gar nicht. Wenn die ihn sehen, sagen, boah, was ist denn das? Also die mögen den nicht. Und was ganz wichtig ist, dass diese, ich will nicht sagen Hass, weil Hass ist ja was anderes, Al-Burd, eine gewisse Abneigung vom Herzen, denen gegenüber, die halt diese Verhaltensweisen besitzen. Was wichtig ist, Al-Bardo, diese Abneigung, die du gegenüber anderen hast, oder die du besitzt, oder das andere über dich haben, das kommt vom Himmel. Das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollte jeder darüber nachdenken, wenn er bei bestimmten Leuten, natürlich von Ahlul Haqq, von denjenigen, die auf dem guten Weg sind, gehasst oder eine Abneigung verspürt, dann könnte man vielleicht gucken, woher es kommt. Das heißt, wenn jemand kommen würde und dich beleidigt oder mit dir kämpfen will oder dich anschreit oder böse ist, sagst du einfach, ich bin oder ich faste. Eine andere Eigenschaft ist ebenfalls, man versucht sich den Engeln zu ähneln. Engel sind ebenfalls diejenigen, die diese Wörter nicht verwenden oder benutzen und auch gute Charaktereigenschaften besitzen und auch von all den Gelüsten, die man besitzt, sich fernhalten. Al-Malaika an sich, sie trinken nicht, sie essen nicht, sie gedenken nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ein weiterer Punkt ist ebenfalls, dass, wie wir bereits gesagt haben, dass wenn der Magen leer ist, bei jedem Mensch eine gewisse Zeit vergangen ist, ohne etwas gegessen zu haben oder in sich aufgenommen zu haben, dass der Geruch sich verändert und für die Geschöpfe Allah Azza wa Jal wird dieser Geruch als unschön wahrgenommen. Du hast Mundgeruch. Es wird als unschön wahrgenommen, aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das schöner oder besser als der Geruch von Misk. Und Misk ist natürlich ein wunderschöner Geruch. Der nächste Punkt ist, dass man während dem Fasten zwei Glücksmomente besitzt. Zunächst einmal, wenn der Adhan des Maghrib-Gebets stattfindet, dann hat man das Glück, dass man endlich nach langen Schwierigkeiten, nach langer Erschwernis trinken kann und auch essen kann und dabei dieses Dhahaba al-Dhama'u wa ibtallat al-Uruqu wa thabut al-Ajru insha'Allah auch ausspricht und sagt, der Durst ist vergangen, die Adern sind feucht geworden und die Belohnung wird bestimmt von Allah Azza wa Jal auch kommen. Es gibt noch einen weiteren Punkt, worüber wir auch gleich insha'Allah ta'ala reden werden und genauer beschreiben, nämlich Yawm al-Qiyamah haben die Fastenden, vor allem diejenigen, die immer fasten, haben ein besonderes VIP-Karte. Nämlich, sie haben ein Tor mit dem Namen Ar-Rayyan, über die zum Paradiesgarten eintreten dürfen. Und das könnt ihr auch euch vorstellen, wie bei einem Business Class am Flughafen. Wir müssen warten, du wirst irgendwie kontrolliert, Bombenkontrolle, guckt, hast du eine Bombe bei dir irgendwo, weil du ein Bad hast, mashallah, und geschaut. Aber die anderen Business Class, die kommen direkt, gehen rein und kommen ins Flugzeug rein. Und wir haben vorhin so laut gelacht, sage ich gleich warum. Wichtig ist nur Business Class, du hast auch ein eigenes Stuhl, das kannst du wie ein Bett irgendwie verrichten, hin und zurück, und du hast einen eigenen Fernseher und die Stewardess kommt ständig zu dir rein und sagt, du willst was trinken, Orangensaft, Dings, alles, was du wünschst. Und beim anderen im Economy Class natürlich klar, bei dem anderen, wenn du nur zweimal bestellst, sagt, ach, was will der, der hat so wenig bezahlt und will noch was anderes haben. Das heißt, wie im Business Class. Und das Gelächter vorhin, das stattfand, ist, dass der Shirafi Allah gerade gesagt hat, diese Business-Class-Menschen vor allem, die haben so viele Vorteile, dass sie vom Flugzeug zum Flughafen abgestiegen sind, bevor das Flugzeug gelandet ist. Das heißt, so schön, weil bei uns, wir bleiben da, bitte sitzen bleiben, dann warten wir, dann kommen die alle, ihre Koffer nehmen, wir warten immer noch 2-3 Stunden, bis die alle eingestiegen sind, der andere ist krank. Aber der andere, der ist schon ausgestiegen, ausgecheckt, bevor das Flugzeug gelandet ist. Und das war sehr witzig, vor allem im Arabischen, das auszusprechen.
الفضيلة السادسة من فضائل الصيام أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، يعني يدافع عنك الصيام يوم القيامة. وكذلك القرآن، الصيام اللي منعك الشهوات في النهار، والقرآن اللي منعك النوم بالليل من خلال التراويح والتهجد وتلاوة القرآن، يشفع لك يوم القيامة فتنجو من كل كرب يومها. أيضا من فضائل الصيام الفضيلة السابعة أن الصيام لا مثل له، أي لا عدل له. دل على ذلك ما أخرجه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له في الفضل والأجر، لأنه لله تعالى فأجره عظيم. الفضيلة الثامنة ونختم اللقاء، أن للصائمين باب في الجنة لا يدخل منه غيرهم لعظيم قدرهم ومنزلتهم عند ربهم. دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. انظر إلى الاسم، مشتق من طبيعة الصيام، فالصائم دائما يشعر بالظمأ، صائم يشعر بالظمأ للامتناع عن الطعام والشراب، ونقيض الظمأ الري، إذن هو ري دائم. بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. اللي في الإيكونومي اسمه، اللي ورد اسمه إيكونومي في الطيارة،
إيكونومي نعم،
إيكونومي ده ما يدخلش من هنا، أنت إيكونومي يعني عايزين البيزنس كلاس، جماعة الصايمين فين؟ دول مخصوصين لباب معين، دول مش أي حد يروح هناك يعني، خلي بالك. لا، هنا عدل، هنا وهنا أعمال. لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. الله أكبر. أخبرني بعضهم عن حسن الظن في الله أن أحد المشايخ بيدرس لمجموعة، فقال: يا أولاد، من حسن ظننا في الله إن بإذن الله في الجنة هتتغدوا عندي في نفس المجلس ده، ولا أتألأ على الله، ولكن حسن ظن في ربي. وأنا كمان أقول لكم من حسن الظن إن شاء الله نجتمع في الجنة وتفطروا أول يوم عندي بإذن الله تعالى. وليس هذا تأليا، ولكن حسن ظن في ربنا أن يكرمنا وأن يدخلنا الجنة. اللهم أمين، اللهم أمين. وندخل من باب الريان، الباب المخصص للصائمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب، واختم لنا بختمة السعادة أجمعين، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. اللهم أمين. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل الحديث عن أحكام الصيام. نعم.
Die sechste Frucht, meine lieben Geschwister, oder sechste Vorzug vom Fasten ist, dass das Fasten demjenigen, der gefasst hat, Yawm al-Qiyamah, als Fürsprecher agieren wird. In der Überlieferung von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, an Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, rausgeschrieben oder raus oder stammend, gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das Fasten und Al-Quran, Yawm al-Qiyamah, für die einzelnen Personen, die diese beiden Sachen getan haben, als Fürsprecher agieren werden. As-Siyam wird Allah Azza wa Jal sagen: O Allah, ich habe ihm die ganze Zeit von seinen Gelüsten ferngehalten, vom Essen ferngehalten. Lass mich bitte als Fürsprecher für ihn, oder lass mich für ihn fürsprechen. Und Al-Quran wird ihm sagen: O Allah, ich habe ihm ständig in der Nacht davon abgehalten oder abgehalten zu schlafen. Bitte lass mich für ihn fürsprechen, natürlich auch für was wir Tarawih beten oder Tahajjud auch verrichten. Das gehört alles zum Al-Quran. Möge Allah Azza wa Jal uns diese beiden, nämlich das Fasten und Al-Quran, als Fürsprecher oder als Fürsprecherin lassen oder agieren lassen. Der siebte Punkt ist, dass das Fasten keinen anderen Vergleich hat. Wie in der Überlieferung von Ibn Habban radiallahu anhu, der gesagt hat, dass Abi Umama radiallahu anhu den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, ja Rasulullah, was ist die beste Tat? Ayyul amali afdal? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ich oder faste. Ich rate dir zu fasten, weil es gibt keinen anderen Vergleich zum Fasten selbst. Vor allem was Belohnung anbetrifft. Der achte und letzte Punkt ist, dass in der Überlieferung von, oder rausgekommen von Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, an Sahel ibn Sa'ad, radiallahu anha, er sagte, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Yawmul Qiyamah wird es ein Tor geben. Und dieses Tor hat den Namen Ar-Rayyan. Es ist natürlich ein bisschen verwunderlich, dass das Tor ist, in dem alle Fastenden eintreten werden, aus dem Grund, weil Ar-Rayyan heißt hier, boah, ich kenne das mit dem Begriff nicht. Also, Dama ist Durst, wenn ich durstig bin. Wenn ich getrunken bin, ich bin nicht mehr durstig. Gibt es einen Begriff im Deutschen dafür? Gibt es nicht, ne? Okay. Dieser Begriff ist genau das, dass man nicht mehr durstig ist. Also satt vom Wasser betrachtet gesehen. Das heißt, dieses Tor ist das Gegenteil von dem, was wir eigentlich während dem Fasten machen müssten. Das ist eine sehr schöne Begrifflichkeit, die ich hier erwähnen muss, von Namen dieses Tor. Und dieses Tor, davon werden nur diejenigen betreten, die gefastet haben. Das heißt, all die, also Yawm al-Qiyamah gibt es auch Business Class und Economy Class. Business Class, das sind wir, die Ahlul Haqq, diejenigen, die Islam befolgen. Und die Economy sind alle anderen, die jetzt aktuell Business Class sind im richtigen Leben. Also im richtigen Leben, ich meine in unserem diesseitigen Leben. Und deswegen hat der Schiach gesagt, das Tor ist nur eigentlich für die Business Class gedacht. Und die anderen sind alle Economy Class. Das Letzte, was er, Hafizahullah, auch erzählt hat, ist ebenfalls, dass was Husnul Dhan anbetrifft, über Allah Azza wa Jal gut zu denken, ist, dass ein Gelehrter damals seinen Schülern gesagt hat, wo die da gesessen haben, einen Dars gemacht haben, er sagte, von den Eigenschaften, die wir besitzen, dass wir an Allah Azza wa Jal gut über ihn denken und dass er uns belohnen wird und dass er uns aufgrund dem Fasten, die wir für ihn tätigen, auch Yawmul Qiyamah ins Paradies, in den Paradiesgarten eintreten lassen wird, sagen wir, Insha'Allah ta'ala werden wir alle Yawmul Qiyamah das erste Iftar beim Sheikh Hafizullah tätigen im Paradiesgarten. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي يبعث لي بس الأسئلة عن طريق البث وأجيبها إن كانت هناك أسئلة لأن القائم على البث أبو يونس عنده ظروف المترجم هو اللي بيعمل البث فيشوف لنا الأسئلة بقى الواردة ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى مفيش أسئلة؟ طيب الحمد لله بيقول لي مفيش أسئلة عبر البث فنقول للمتابعين والمتابعات عبر البث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته